Areena. Millainen taiteilija on kanneltaja Timo Väänänen?
No, tämä on tosi ajankohtainen kysymys, koska mä oon ollut opettamassa tuolla Taideyliopiston Sibelius Akatemian kansanmusiikin aineryhmässä maisteriopiskelijoita. Ja opetuksen aiheena oli se, että nyt pitää opetella sanomaan olen taiteilija. Ja siitä ei saa jatkaa sanalla mutta. No, nyt mun pitää itse siis harjoitella tätä. Mä olen taiteilija. Mun taidealani on musiikki ja ehkä mä lisäisin siihen monitaide. Että se musiikki on jotenkin laajentunut siitä. Enkä mä ajattele sitä itse asiassa eri aloina, vaan että se, niin kuin se oma tekeminen on laajentunut monelle alalle. Ja sinne on tullut pikkusen tutkimustakin, vaikka mä en oikein osaa sitä ajatella taiteesta ulkopuolisena, mutta se on sitten tullut mukaan mun työhön.
Niin, sen perinteisen kanteleen soittamisen lisäksi opetat. Sulla soitto-oppilaita ja niin kuin sanoit tuossa, niin opetat myös maisterisopiskelijoita. Sen lisäksi olet tehnyt paljon muun muassa musiikkivideoita, tämmöisiä lyhyitä elokuvia. Miten sä oot päätynyt näihinkin?
No, kyllä mulla siihen visuaalisen puoleen on ollut kiinnostus kauan. Et ihan niin kuin lapsuudesta asti me tehtiin kaveriporukalla jo elokuvia. Mutta sitten tietysti niin kuin musiikki ja opinnot, niin siinä keskittyi musiikkiin. Mutta sitten mä oon ollut onnekas niissä taideopinnoissa, että mä oon kansanmusiikkia opiskellut siellä Sibelius Akatemiassa, niin siellä on ollut monitaide aina semmoinen tuettava asia, ja mä oon sitten päätynyt siellä jo tekemään sellaista, että mä tein mun tohtorityön 2008 sain valmiiksi, niin monitaiteellisena. Tutkin siinä kanteleen stereotypioita, sen niin kuin vahvoja mielikuvia, mitä siihen soittimeen liittyy, ja niitä tutkin kuvin. Se oli semmoinen valokuvaprojekti, siis soittamisen lisäksi siihen kuului tämmöinen valokuvaprojekti. Siinä oikeastaan kamera sit tuli sellaiseksi niin kuin keskustelukumppaniksi. Mä olin itse asiassa siellä niin kuin kuvattavana, mutta mä olin suunnitellut ne kuvat. Mutta niin kuin kamera, siitä rupesi tulemaan instrumentti, että sitä alkoi ymmärtää taiteellisen työn välineenä. Ja sitten mä samaan aikaan olin Kantele-lehden päätoimittaja ja mä olin sen lehden ainut työntekijä, jolloin mä sitten kuvasin ja toimitin ja tein kaikenlaisia asioita. Ja vielä sen päälle sitten alkoi tämmöinen Kanteleen tutkimushanke, Kanteleen kielin, missä mulla on työryhmä ja siihen kuuluu muita ihmisiä, mutta mä oon ollut sitten myös siinä kameran takana ja kenttämatkoilla ottanut noin 15 000 valokuvaa, jolloin se instrumentti on, siitä on tullut vähän niin kuin soitin, että sen on oppinut oman työn kautta. Ja kun nämä nykyiset järjestelmäkamerat on sellaisia, että se video on siinä selvästi heti mahdollinen, niin sieltä se on sitten laajentunut siihen videopuolen työhön. Kun mä teen tanssia Päivi Järvisen kanssa töitä, niin me on sitten hänen kanssaan sitä lyhyt elokuvaa työtä kehitetty. Oikeastaan se lyhyt elokuvan muoto lähti siitä, että kun tätä markkinointimateriaaliakin tarvii aina, mutta se ei tunnu kauhean innostavalta taiteellisessa, niin kuin taiteellisena projektina ajatella pelkästään markkinoinnin kautta. Niin me ajateltiin, että tehdään siitä niin kuin taideteos ja sitten se markkinointi voi tulla siellä mukana. Ja sitten meillä oli yksi kamera, meillä on yksi tanssija ja yksi muusikko ja sitten on vähän valoja ja tilaa. Niin sit, ja improvisointi on niin kuin molempien työvälineenä Päivillä ja mulla, niin siitä se oikeastaan lähti, että näistä elementeistä me on sitten tehty niitä lyhyitä elokuvia. Meillä taitaa parikymmentä elokuvaa olla jo julkaistu.
Kantele on kuitenkin aika tuommoinen marginaalisoitin, sitä nyt ehkä pelkällä kanteleesoitolla ei elätä taiteilija itseään, että siinä joutuu monenlaista tekemään.
No joo, kyllä se tietysti voi olla noikin, mutta puretaanpa tätä marginaalista soitinta nyt vähän muutamaa kautta. No, ensinnäkin mä sanon siitä toimeentulosta, että mä oon nyt 45-vuotias ja mä oon ollut päätoiminen taiteilija koko ajan. Ja mun soitin on ollut se kantele, että ei mulle esimerkiksi se kameran käyttö ole sen kummemmin tuonut tuloja tai vienyt tuloja kuin kantelekaan. Että olisinkohan mä kameralla tienannut kauheasti. Ehkä mä en ole kauheasti tienannut, että kyllä se kantele on kuitenkin ollut se tienesti mulle, jos nyt rahan kautta ajattelee. Mutta otetaan sitten se toinen sana, se marginaalisoitin. Ja tämä on todella kiinnostavaa, koska nyt me päästään niihin kanteleen stereotypioihin.
Niin, eikö me niinku puhuta tästä Väinämöisen soittimesta? Tämä on hyvin tämmöinen suomalainen kuva kanteleesta.
Kyllä, joo. Siihen liittyy monenlaisia asioita siihen kanteleeseen, että se on meille yllättävän vahva symboli, vaikka vaikuttaa siltä, että me ollaan välinpitämättömiä noin niin kuin ylipäätään sen soittimen suhteen, vaikka aika monihan sitä soittaakin. No, mutta lähdetään purkaan sitä nyt näin, että kun katsotaan Suomessa soittimien valmistusmääriä ja maahan tuontimääriä, niin siellä kärjessä on sellaisia soittimia kuin piano, kosketinsoittimet ja sitten kitara, viulu ja kantele. Eli kanteleen valmistusmäärät on tosi isoja. Ja sehän tietysti liittyy siihen, että se on muskareissa ja kouluissa semmoinen ensisoitin. Ja näin ollen se ei ole marginaalisoitin, vaan yksi yleisimpiä soittimia Suomessa. Mutta mielenkiintoista on tämä, että miksi me ajatellaan, että se on marginaalisoitin.
No mitä, sä oot Timo Väänänen sitä tutkinut, mistä sitten johtuu, että me niin ajatellaan?
No, mä en ole oikeastaan niitä syitä niinkään tutkinut, vaan enemmän niitä mielikuvia, että mitä siihen liittyy, koska en mä tästä marginaalimielikuvastakaan voi sanoa, että se on, onko se nyt huono vai hyvä asia, mutta se on mielenkiintoista, että kanteleilla on tällaisia mielikuvia, että musta tosiasiassa me ollaan paljon välinpitämättömiämpiä esimerkiksi pianon suhteen. Että sitä soittaa monet ihmiset ja se varmasti niin kuin palo siihen taiteen tekemiseen on iso, mutta ei meillä siitä pianosta ole sellaisia ajatuksia, että minkälainen on pianon soittaja tai että pianolla voi soittaa vain pianomusiikkia, vaikka tietenkin se on niin. Voisi tietysti soittaa muutakin, mutta pääosa pianolla soitettavasta musiikista on pianomusiikkia. No niin, se on kanteleellakin pääosa kanteleella soitettavasta musiikista on kanteleen musiikkia, mutta tarkoittaako se sitä, että ilmaisukeinot on vähäisiä? Niin kanteleella se jostain syystä niin kuin ajatellaan, että näin on, ja pianolla ei tulla edes ajatelleeksi sitä.
Voiko se johtua siitä, että me ei sitten tunneta tarpeeksi hyvin, vaikka me tunnetaan suomalaisista Kalevalasta ja muualta tuo Väinämöinen ja Kannel valtavan hyviä. Se tuntuu olevan kuitenkin jotenkin osa suomalaista muinaista ainakin identiteettiä. Eikö me kuitenkaan tunneta Kannelta?
No kyllä sä tuossa osuit just asian ytimeen, että me jotenkin ajatellaan tuntevamme se todella hyvin, mutta me tunnetaankin ne mielikuvat. Ja mä en tosiaan ole niin kuin historian tutkija, mutta silti mä voin niin kuin taiteilijana sanoo, että mulla on se tunne siitä, että kansallisromantiikan aikana kanteleen brändäys onnistui todella hyvin. Että se on edelleen voimassa se sen ajan tuotteistus. Ja silloin mun mielestäni kantele vastasi johonkin sellaiseen, mitä tarvittiin. Että se tarvittiin symboleja suomenkieliselle suomalaiselle kulttuurille. No kantele ei ole kyllä pelkästään suomenkielisten soitin, se ei ole tuntenut kielirajaa, mutta silloin tarvittiin tällaisia symboleja. Ja samaa mihin Kalevala vastasi, että meillä on niin kuin hieno kulttuurinen menneisyys ja meillä voi olla oma eeppos ja tällaiset asiat, niin ne niin kuin tuli kanteleelle myös. Ja oli kätevää se, että ruotsalaisilla ei ole kanteletta, että voitiin myös tehdä sitä eroa. En mä tiedä kyllä sitten kuinka paljon sitä tehtiin, mutta kyllä sitten nyt muodostui tämmöinen suomalaisuuden symboli. Mielenkiintoista on se, että venäläisillä on myös kantele ja sitten tätä ei ehkä niin paljon sitten ole tämän mielikuvan käytössä tuotu esiin, että itse asiassa monellakin kansalla, myös venäläisillä, mutta myös muilla kansoilla tässä lähistöllä niitä kanteleita on. Mutta sitten se toinen mielikuva, mikä siihen aikaan oli, että se suomalainen kulttuuri ei ole vaarallista. Että kantele sopi siihen kauhean hyvin, että siitä pystyy antamaan sen mielikuvan, että se on feminiinistä ja siistiä ja semmoista hiljaisen nöyrää ja enkelten musiikkia ja sitä soittaa kansallispukuinen tyttö koivun alla. Ja tämä ei siis pidä perinteessä paikkaansa. Toki tällainen puoli kantelessa on ja se on herkkään musiikkiin ihan mahtava soitin, mutta sillä on soitettu ihan kaikkea. ja soitetaan edelleenkin ihan kaikkea. Se on ollut semmoista brändäystä, enkä mä nyt tiedä, onko se ollut mikään yksittäinen taho. Se on voinut olla monen asian summa ja sen ajan kuva, että näin on käynyt.
Puhutaan Timo Väänänen tuosta ihan hetken päästä lisää, mutta mua kiinnostaa, että miksi sä alun perin itse tartut sitten kanteleeseen? Mikä sut siinä koukutti?
No joo, se on niin kuin kaksi asiaa, että mä en aloittanut sen kanteleen takia enkä minkään koukun takia. Mä aloitin ihan käytännön syystä. Äiti vei kanteleryhmään Mikkelissä. Ja silloin mulla 7-8-vuotiaana mulla ei ollut tietenkään mitään mielikuvaa kanteleesta. No ehkä mulla olisi voinut olla joku mielikuva, mutta mulla ei ollut. Se oli soitin. Ja oli ryhmä, missä pystyi soittamaan. Mä olin kiinnostunut kaikenlaisesta taiteen tekemisestä, myös musiikista. Mähän en itse asiassa niillä ensimmäisillä tunneilla välttämättä kauheasti edes soittanut. Mä en ihan hoksannut näin jälkikäteen ajateltuna sitä, että se oli soittotunti.
Siis oli ryhmä... Mitä sä teit siellä sitten?
No se oli ryhmätunti ja siellä oli mukavia ihmisiä ja mä sain kuunnella sitä musiikkia. Ja mä istuin ikkunalaudalla luultavasti hyvin haaveksien ja kattelin ulos ja kuuntelin, kun muut soittaa. Ja välillä mua pyydettiin sinne kantele ääreen, että tulisitko sä Timo kanssa tänne meidän muiden kanssa. Sitten mä menin, musta oli kauhean kiva, kun pyydettiin soittamaan. Mutta ehkä se tarkoitus olisi ollut, että mä oon koko ajan sen soittimen äärellä, mutta siitä ei onneksi tehty mitään ongelmaa. Mutta sitten mulle tuli ryhmän opettajaksi Elli Sonkkanen, joka siellä Mikkelissä edelleenkin kanteletta soittaa. Ja hän on itse oppinut kansansoittaja Karjalasta. Ja sieltä nyt tulee se koukku, että miksi mä halusin niin kiihkeästi jatkaa ja oppia kantelella kaiken, mitä vaan voin oppia. Ja se syy oli se, että Ellin tunnilla tehtiin omaa musiikkia. Tai kyllä me soitettiin kansanlauluja, valsseja ja kaikenlaisia kappaleita, mutta siinä oli se oman tekemisen ote kuitenkin kaikkein tärkeintä. Me tehtiin itse sovitukset, me opeteltiin korva kuulolta, Elli soitti meille ja sitten me opeteltiin siitä. Ja, siinä ei jahdattu virheitä, siinä jahdattiin mahdollisuuksia, mielikuvitusta ja omaa soittoa.
Luovuus pääsi valloilleen ihan eri tavalla kuin perinteisessä musiikkikoulussa.
Kyllä, joo. Mä en oikeastaan osannut silloin sitä verratakaan sitten muuhun musiikkiopetukseen, mutta näin se todella sitten oli, että heti tehtiin siitä musiikista omaa ja siitä soittimesta omaa. Mä soitin sitten musiikkiopistossa myös kanteletta, mutta mulle sattui tulemaan ihan mahtavaa Kari Dahlblom opettajaksi ja meillä oli kyllä nuottikirjat, mutta kun mä olin innostunut tekemään ne omat kappaleeni ja improvisoimaan, niin Kari sanoi heti, että no tuotahan me tehdään, että ihan sama mitä siellä nuottikirjassa lukee. Ja sitten vielä menin taidelukioon Savonlinnaan ja sielläkin oli kansanmusiikkiryhmä ja sieltä sitten pääsin akatemiaan opiskelemaan kansanmusiikkia ja näin. Ja se improvisaatio ja oma musiikki on ollut se jättikoukku, mikä siinä kanteleessa on. Että se on mahtavaa, kun se musiikki tulee itsestä ja sitten ne vaikutteet siihen omaan musiikkiin tulee perinteestä ja muista musiikinlajeista, muista taiteista, kanssataiteilijoista, pelimanneilta, kansansoittajilta, eläviltä ja myös arkistonauhalla soittavilta. Ja niitä voisit käyttää vapaasti joko hyvin perinteisesti tai rajoja rikkoen tai fuusioiden. Että se on mulle se kanteleen vahvuus, että se on omaa taidetta ja tietysti sitten kanteleenhän jo yksi soitin, että siellä on myös aika monenlaisia soittimia, että sieltä tulee sitä ilmaisukeinoja myös paljon soittamiseen.
Sanoit itsekin, että kanteleeseen liittyy näitä naisellisia ja muinaisjäänteisiä suorastaan stereotypioita. Miten tuommoiset stereotypiat iski 15-vuotiaat? Ajattelin teinipoikaa. Soititko sinä kannelta silloin, kun muut rämpytti kitaraa ja paukutti rumpuja?
No ne ei iskenyt ne mielikuvat muuhun mitenkään. Mä olin varmaan semmoinen haaveellinen niin kuin musiikkiin oppoutunut teini. Mä kuuntelin klassista musiikkia levyiltä ja sitten mä soitin kansanmusiikkia ja improvisaatioita ja soitin meidän sitä klassistakin. Mä noin 15-vuotiaana mä satuin ostamaan semmoisen klassisen musiikin LP-levy, missä oli Oboe-konsertto, mikähän se oli se säveltäjä, onpa näköjään sen jo unohtanut, mutta erittäin semmoinen kaunis Oboe-konsertto, taitaa olla barokkimusiikkia, mutta aika romanttinen esitys taisi olla näin jälkikäteen ajateltuna, mutta hieno kappale. Ja kun mä olin siellä elintunnilla oppinut, että korvakuulolta tehdään, niin sitten mä ajattelin, että hei, tuossa toi hidasosa on niin mahtava. Ja sitten mä päätin yhden kesän aikana, että mä opettelen ton. Ja mä oon silloin varmaan ollut se noin 15-vuotias, mutta mun ympärillä, mä olin siis musiikkiluokalla ja sitten mä olin lukiossa, taidelukiossa, mun ympärillä oli ihmiset, jotka teki kaikenlaista musiikkia, että se on varmaan ollut sit se yksi asia, että en mä ole niinku tollaisiin mielikuviin sitten törmännyt silloin.
Toisaalta jos ajattelee, niin kuin sanoit jo, että kanteleella voi soittaa ihan mitä vaan, ihan millaista vaan musiikkia. Että se mielikuva on väärä, että soitetaan vaan tällaista hempeä ja muuta, mutta eihän tästä nyt kauaa ole, kun heavy metalliyhtyekin soitti kanteleella. Että onhan näitä sähkökanteleita, sitä on niinku käytetty hyvinkin ronskissakin ympäristössä.
Joo, kyllä. Ja mä itsekin soitan sähkökanteletta. Tämä olikin se syy, miksi mä sitten halusin siinä tohtorityössä tutkia niitä mielikuvia, kun mä halusin päästä siihen tilanteeseen, että mä voin käyttää niitä mielikuvia taiteellisen työn inspiraationa sen sijaan, että mun tarvitsisi reagoida niihin jotenkin niin kuin tiedostamatta. Että mä halusin, että mä oon tietoinen siitä valinnasta, että jos mä teen heviä tai rockia, mitä mä en ole kyllä oikeastaan tehnyt, mutta jos mä päättäisin tehdä sellaista, niin että mä teen sen siitä taiteellisesta inspiraatiosta tai halusta, enkä siitä todistamisen pakosta, että kanteleilla voi tehdä näin. Mutta mielenkiintoisia ne on ne mielikuvat. Sitten kun mä tein siinä tohtorityössä sen valokuvaprojektin niistä mielikuvista, niin mä esitin siis Väinämöistä, Ulla Katajavuorea, Greta Haapasaloa. Siellä oli muutama, oli siellä miehiä enemmänkin, mutta nämä naiset tulee jostain syystä mieleen, koska ne oli jännittäviä tehdä. Ja meillä oli vanhoja maalauksia, valokuvia pohjana ja sitten me tehtiin uudet versiot niistä ja mä esitin sitten niitä henkilöitä. Ja erityisesti se Väinämöisen tekeminen oli jotenkin semmoinen, että no nyt mä voin tämän kokeilla, että mä oon tää ihan tuohivirsu Väinämöinen. Ja sitten mä voin halutessani olla sitä tai en. Ja siinä niin kuin huomasi senkin, että tämä oli jotenkin vahvistava kokemus, että ei se ole niin kuin negatiivinen asia, se Väinämöis-mielikuva, eikä mikään tuohivirsut. Et sitten silloin tällöin, kun kuulee tämän lauseen, että ai sä teet niin kuin oikeaa musiikkia, että tämä ei olekaan tuohivirsu-musiikkia tai tuohivirsu jotain esittämistä, niin mä yleensä aina kysyn ihmisiltä, että missä sä oot kuullut ja nähnyt sitä tuohivirsu-esittämistä. Ja yleensä ne ihmiset ei osaa vastata siihen, koska musta olisi kauhean mielenkiintoista nähdä sellainen tuohivirsuesitys. Missä sellaista on?
Jääkö sit sun tekemisen arvoille sekin näkeminen? Saattaa olla. Niin. Timo Vänninen, sulla on täällä nytkin toi yksi kannel mukana. Onko sulla lempikannelta? Millä sä mieluiten soitat?
No kyllä mä soitan kaikilla niillä, mitä mulla on. Mulla on parikymmentä.
Siis on parikymmentä?
Joo, parikymmentä kanteletta. Osa on siis suomalaisia, perinteisiä, osa suomalaisia kehitettyjä, osa fuusioita vanhan ja uuden välillä. Sitten mulla on latvialainen Kuokles, hyvin perinteinen, ihana malli. Mä olin Latviassa opiskelemassa maisteriopintojen aikana. Sitten mulla on venäläinen Gusli, joka on siis kantelesoitin kanssa. Sitten mulla on siperialainen lyyrakantele, jolla on kolme ihan mahtavaa nimeä, jotka on helppo muistaa ensikuulemalta, eli Sankviltap ja Narsjuh ja sitten Pynkyr. Tämä on hantien ja mansien soittimia nykyään, mutta sitten se Pynkyr on selkuppien nimi sille soittimelle, mutta ilmeisesti siellä ei enää soiteta. Ja sitten mulla on Novgorodin kantele, mikä on lyyrakantele, semmoinen arkeologisten löytöjen perusteella elvytetty, että sille ei ole enää niin kuin perinnettä, elävää perinnettä ollut 1000 vuoteen, mutta nyt me tiedetään minkälainen se on ollut ja sitten esimerkiksi mä soitan sitä. Sitten mulla on sähkökanteleita pari kappaletta ja konserttikanteleita, taidemusiikin soittoa. Mä oon just saanut valmiiksi kantelekonserttolevytyksen semmoisella isolla kanteleella. Ja sitten mulla on semmoinen 3 metriä 10 senttiä pitkä pienkantele. Ja pienkantele se on sen takia, kun siinä on 4 kieltä, vaikka se onkin 3-metrinen. Ja ne kielet on semmoisia peukalon paksuisia kiipeilyköysiä, ja mä lyön niitä niin kuin koko käden voimalla kepeillä. Ja siitä on sitten semmoinen omaan autoon mahtuva malli, vähän pienempi, 2-metrinen. Ja kaikki on kyllä ihan mahtavia soittimia, ja vielä multa puuttuu semmoisia, mitä mä haluaisin. Esimerkiksi toivelistalla on savolainen museokanteleen kopio. Kun mä oon Mikkelistä Savosta kotoisin, niin mä haluaisin sellaisen juvalaisen perinteisen 9-kielisen.
No niin, siinä onkin joulupukille sitten seuraava toive. Mutta Timo Väänänen, tuosta kun nopeasti tekee johtopäätöksen, niin tarkoittaa ilmeisesti niin, että kannelta on soitettu Suomen lisäksi aika lailla Venäjällä ja Baltian maissa. Siis ymmärsinkö mä nyt näin oikein?
Joo, kyllä se näin on, ja mä ehkä mieluummin, kun mä käsittelen kanteletta, niin en puhu niinkään maista, vaan niistä kansoista. Ja tässä Suomen ihan lähellä on siis kansoja suomalaiset ja karjalaiset, no ne me tiedetään. Monet tietää senkin, että virolaiset, latvialaiset, liettualaiset soittaa kanteletta. Puolalaisilla, valkovenäläisillä, ukrainalaisilla ja venäläisilläkin on kantele. Ja kyllä se aika lailla liittyy tuohon Itämeren niin kuin vanhaan kanteleperinteeseen. Että mun on vaikea nähdä, että siinä olisi kauhean suurta eroa siinä soittimessa. Sitten tuolla Volkan alueella, siellä on vähän erilainen se soitin, mutta kyllä sitä kanteleeksi voi kutsua. Siellä on 2 suomalais-ukrilaista kansaa, udmurtit ja marit. Ja sitten 2 muuta kansaa, eli tataarit ja chuvassit. Sitten on vielä 2 Siperian kansaa, jotka menee siis Euroopan ulkopuolelle. Ne on suomalais-ukrilaisia, hantit ja mansit.
Tarkoittaa ilmeisesti sitä, että olet aika paljon noilla alueilla matkustanut ja tutkinut tätä asiaa, mutta kannel on tosiaan vienyt sinua ympäri maailmaa, ympäri Eurooppaa, Aasiaa, Amerikkaa, olet konsertoinut pitkin maailmaa. Miten esimerkiksi Aasian maissa ja Amerikassa, miten kannel otetaan vastaan?
No kyllähän se vastaanotto on aina hyvä, ja siis suurin osa töistähän on ulkomailla. Että ehkä se on ihan luontevaa, monet taiteilijat tekee paljon töitä ulkomailla, mutta kyllä se ehkä se kantele tuo siihen ja kansan musiikki ehkä semmoisen jännän piirteen, että me käydään enemmän sitä esittämässä ulkomailla. Ja sama on siis mun kollegat vaikkapa Walesista sanoo ihan samaa, että heillä ei ole siellä paikan päällä niin paljon keikkoja kuin muualla, että se tuntuu välillä jännältä, että me reissataan niin kuin ristiin, me käydään muualla esittämässä sitä omaan perinteeseen liittyvää musiikkia. Ja sehän on sitten virkistävää esittää sellaiselle ihmiselle, jolle niitä vahvoja mielikuvia ei ole. Että sitten se on aika luonteva se vastaanotto sen puoleen, tai tällainen soitin teillä on. Sitten kun siitä keskustellaan, että no mikä sen soittimen historia on ja minkälainen asema sillä on kulttuurissa, niin sieltähän se hämmästys yleensä tulee, toki siitä musiikista myös, siellä on niin monta kerrostumaa siinä musiikissa, että jo sieltä niin kuin moni kuulee sen, että tällä on pitkä historia. Et kun sieltä musiikista on kuultavissa semmoinen niin kuin muinaismusiikin, pitkän musiikin improvisaatioperinne, mikä ehkä monille on tutumpi vaikkapa afrikkalaisesta heimomusiikista. Mutta meillä on niinku sitä samaa, sehän on niin globaali ilmiö, mutta meillä se elää vaikkapa kanteleen soitossa. Sitten siellä kuuluu tämmöinen talonpoikaiskausi selvästi pelimannin musiikkina, ja sitten kuuluu tämä nykyaikaisen niinku fuusioituvan musiikin, niinku, että nykyajasta eri genreistä tulee vaikutteita, ja sitten historiallisista genreistä tulee vaikutteita. Ja sen kyllä niinku mun mielestä aika hyvin kuulija oivaltaa sieltä, vaikkei sitä tarkoitettu välttämättä analysoitavaksi. Ja sitten kun se yhdistää sen, että usein halutaan tietoa siitä soittimesta, niin esimerkiksi Japanissa mä oon useamman kerran kuullut sen kommentin, että miksi te pidätte tätä salassa? Että teillähän on 1000-vuotinen tämmöinen aarre, että että mikä, missä, mikä takia tämä on salaisuus. Ja siihen mulla ei ole vastausta, miksi me halutaan pitää tämmöinen salassa.
Niin, siis tiedetään, että just vaikka Japanissa rakastetaan tarinoita, että liittyykö tämä siihen, että on juuret jossain paljon syvemmällä, että me ei ehkä itse osata niitä arvostaa niin paljon. Mutta yksi sellainen aika merkittävä, jos ajatellaan nimenomaan tätä nykyaikaa, niin merkittävä teko sun urallasi on ollut se, että sä oot muun muassa soittanut solistina Disney-elokuvassa. Se on ehkä sellainen, mitä nyt ei heti ensimmäisenä ajattele, että suomalainen kannelta ja soittaa Disney-elokuvassa. Miten sinä niin pääsi käymään?
No se on varmaan monen sattuman summa, mutta mä sitä kysyin siltä säveltäjä Harry Gregson Williamsilta, että no mitenkäs sä päädyit tähän kanteleeseen, niin kyllähän se meni näin, että siihen tarinaan liittyy Lumikuningattaren myötä tämä niin kuin talvi ja lumi ja tämmöinen pohjoinen vähän mystiikka, niin hän oli sitten lähtenyt etsimään, että mikä voisi olla semmoinen sointi, mikä sitten, millä olisi tämmöistä perinteistä mielikuvaa sillä alalla. Ja sitten hän teki nettihaun, että mitä voisi olla soittimet, huomasi kanteleen, katsoi mitä kanteleen soittajia on, ja sitten sattumalta päätyi mun yhteystietoihin ja otti yhteyttä. Ja kyllähän se ensimmäinen sähköposti oli tietysti niin kuin ihan jännä, että säveltäjä sanoi, että hän tekee tämmöistä työtä ja Disney-elokuvaa on, että tuoksa soittamaan siihen. Niin kyllä mä nyt katoin, että mikä tämä osoite on, että tuliko tämä kavereilta vai mistä tämä tuli. Mutta kyllä se sitten tuli ihan oikeasta paikkaa. Ja mielenkiintoinen ja hauskan helppo työ, koska onneksi se Harry-säveltäjä luotti siihen, että hänen ei kannata tämmöisessä projektissa ruveta miettimään, että miten kantele toimii, mitä sille voi säveltää ja mitä sille kannattaa kirjoittaa. Nehän vaikuttaa erittäin hektisiltä tuommoiset projektit. Sehän ei mene millään tavalla musiikki edellä, vaan siinä on vaikka mitä muuta, mikä niin kuin vaikuttaa siihen musiikkiin. Ja sitten se saattaa olla tosi niin kuin tiukka se aikataulu, milloin se musiikki sitten toteutetaan ja se saattaa muuttua se leikkaus tai joku muu asia siellä vielä, että sitä musiikkia pitää muokata. Onneksi sitten Harry on varmaan ollut tekemisissä improvisoijien muusikoiden kanssa ja lähetti mulle sellaisia niin kuin ideoita ja myös sitten kuvamateriaalia, että tähän pitäisi musiikkia saada ja tässä olisi teemoja ja tee mulle eri versioita ja katsotaan sitten. Ja se on just sitten mun alaani, että mä mielellään teen improvisoiden. Kaikkein mieluummin improvisointi on mulle niin kuin ihan kaikki kaikessa ja onneksi se myös siinä oli hyvä työkeino. Siinähän piti sitten odotella tosiaan sen muun tuotannon etenemistä ja sitten tuli viesti, että no niin, ensi yönä tarvittaisiin sitten materiaalit, että niin siinä sitten helposti käy, että se yhtäkkiä sitten tulee, mutta onneksi se sitten onnistui. Mä menin Inkoon musiikin studioon ja sitten katteltiin, kun herra Tumnus on siellä Narnian siellä satumassa ja kuinka tämä Lucy tyttönen sinne ensimmäistä kertaa menee sinne vaatekaapin läpi ja juuri sillä kohdalla elokuvassa sitten lopullisessakin versiossa kantele avaa sen maailman.
Minkälaista se kanneltajan työ sitten on, että koostuuko se ihan perinteisistä työpäivistä? Millaista sun työ on?
Eikös tämmöisissä haastattelukysymyksissä tai esimerkiksi netissä, kun vastaa johonkin, niin siinä saatetaan kysyä, että minkälainen oli viimeisin työpäiväsi? No mulla on nyt just työpäivä menossa. Mä olin tuolla Suomen Amnestin aamiaisella tänään ja siellä julkistettiin kampanjavideo, mihin mä oon tehnyt musiikin, soittanut sen kantelilla ja säveltänyt sen ja äänittänyt ja tuottanut sen myöskin sen äänipuolen musiikin osalta. Ollut yhteydessä masteroijaan ja sitten videon niin kuin kuvapuolen tekijöihin ja sitten tietysti sinne järjestöön. Sitten mä tulin tänne Yleisradioon ja täältä mä menen sitten työskentelemään tanssia Päivi Järvisen kanssa ja me tehdään ensi kesän introvertin musiikin festivaalille Latviaan omaa konserttia, missä käsitellään kanteleen hiljaista haltioitumista taiteen keinoin, muun muassa no tietysti soittain ja tanssien, mutta sitten meillä on myös perinteen tutkija Armas Otto Väisäsen teksti karjalaisesta soittajasta, joka vaipuu oman soittonsa maailmaan. Ja se teksti on meillä siinä esityksessä läsnä. Ja siihen mun tämän päivän työpäivä päättyy. Kaikenlaisia taideprojekteja ja tutkimusta ja omaa työtä ja improvisaatiota. Ja myös sitä, ettei aina tee tai harjoittele, että antaa niin kuin ajatusten syntyä ja musiikin kypsyä sisällä.
Millaista taiteilijaelämää elää kanneltaja Timo Väänänen?
Taiteilijaelämä on moninaista ja innostavaa ja haastavaa. Tärkeintä mulle on se, että osaa pitää sen näkökulman nimenomaan siihen taiteeseen, taiteen tekemiseen, eri keinoihin, millä taidetta voi itse tehdä, omaa ilmaisua ja näiden rakkaiden ja ihanien kanssa, ihmisten kanssa, joiden kanssa mä pystyn tekemään. Että ei liikaa miettisi niitä keinoja ja esimerkiksi vaikka rahaa, vaikka se on niin kuin realiteetti, sitä joskus on pohdittava, mutta että huomaisi sen, että taidetta voi tehdä monella lailla ja että se näkökulma pysyisi sen improvisaation ja sisäisen taiteen hellimisenä ja siinä elämisenä, että sisäinen taide voi kukoistaa ulospäin ja sisäänpäin.